16-ը հունիսի Այսօր առավոտյան ջրհորի մոտ խոսակցության միակ առարկան չերքեզների գիշերվա հարձակումն էր։ Սահմանված քանակությամբ նարզան խմելուց, մի 10 անգամ լորիների երկար ծառուղիներով ետ ու առաջ քայլելուց հետո ես հանդիպեցի Վերայի ամուսնուն, որը հենց նոր էր եկել պյատի գործկից։ Նա ինձ թևանցուկ արեց և մենք ճաշարան գնացինք, նախաճաշելու։ «Վերան ինչպես է վախեցել այս գիշեր», ասում է նա։ «Կարծես հակառակի պես այդ բանը պետք է պատահեր հենց այն ժամանակ, երբ ես բացակայում էի»։ Մենք նախաճաշելու նստեցինք այն դռան մոտ, որը տանում էր դեպի ճաշարանի անկյունի սենյակը։ Այնտեղ կային մոտ 10 երիտասարդ, այդ թվում նաև Գրուշնիցկին։ Բախտը երկրորդ անգամ ինձ առիթ ընձեռեց ծածկաբար լսելու մի խոսակցություն, որը պետք է վճռեր Գրուշնիցկու բախտը։ Նա ինձ չէր տեսնում, և հետևաբար ես չէի կարող կասկածել, թե նա հետին մտքով է այդ անում, բայց դա ավելացնում էր նրա մեղքը իմ աչքում։
«Բայց մի՞թե իսկապես դրանք չերքեզներն էին», ասաց մի մարդ։ «Մեկնումեկը նրանց տեսել է»։
«Ես ձեզ կպատմեմ ամբողջ ճշմարտությունը», պատասխանեց Գրուշնիցկին։ «Միայն թե խնդրում եմ, ինձ չմատնեք. Ահա թե բանն ինչպես է պատահել. երեք մի մարդ, որի անունը ես ձեզ չեմ ասի, գալիս է ինձ մոտ և պատմում, որ երեկոյան ժամը 10-ին տեսել է, թե ինչպես մեկը գաղտագողի թափանցել է Լիգովսկայաների տունը. պետք է նկատի առնենք, որ իշխանուհին այստեղ էր, իսկ իշխանադուստրը տանը. ահա ես և սա գնացինք պատուհանների մոտ, որպեսզի երջանիկին բռնենք»։
Խոստովանում եմ, ես վախեցա, թեպետ իմ զրուցակիցը շատ էր զբաղված իր նախաճաշով։ Նա կարող էր իր համար բավական անախորժ բաներ լսել, եթե հանկարծ Գրուշնիցկին կռահած լիներ ճշմարտությունը։ Բայց խանդից կուրացած նա այդ ճշմարտության գոյությունն իսկ չէր երևակայում։
«Այդպես, ուրեմն», շարունակեց Գրուշնիցկին։ «Մենք գնացինք, հետներս վերցնելով սնամեջ փամփուշ լցրած հրացան. հենց այնպես, վախեցնելու համար. մինչև ժամը 2-ը սպասեցինք պարտեզում»։
Վերջապես նա հայտնվեց, աստված գիտե թե որտեղից, միայն թե ոչ լուսամուտից, որովհետև այն չէր էլ բացվել, այլ հավանաբար սյունի ետևը գտնվող ապակե դռնով դուրս գալով։ Վերջապես տեսնում ենք, որ մեկն իջնում է պատշգամբից։
«Ո՞նց է իշխանադուստրը, հը՞, այ թե արարածներ են այդ մոսկվացի օրիորդները, հա, սրանից հետո էլ ինչի կարելի է հավատալ»։ «Մենք ուզում էինք այդ մարդուն բռնել, բայց նա դուրս պրծավ մեր ձեռքից ու նապաստակի պես դեպի թփերը նետվեց. այստեղ ես կրակեցի նրա վրա»։
Գրուշնիցկու շուրջը լսվեց անվստահություն արտահայտող շշնջյուն։
«Դուք չեք հավատում», շարունակեց նա։ «Պատվո, ազնվության խոսք եմ տալիս ձեզ, որ այս բոլորը զուտ ճշմարտություն է, և որպես դրա ապացույց, ես ինչ արած, կտամ այդ պարոնի անունը»։
«Ասա, ասա, ով է նա»,
լսվեց բոլոր կողմերից։
«Պեչորինը»,
պատասխանեց Գրուշնիցկին։ Այս րոպեին նա բարձրացրեց իր հայացքը։ «Ես կանգնած էի դռան շեմքին, իր դիմաց»։ Նա սոսկալի կարմրեց։ Մոտեցա և ասացի դանդաղ ու պարզ. «Ես շատ եմ ափսոսում, որ ներս մտա այն բանից հետո, երբ դուք ազնիվ խոսք տվիք, հաստատելու ամենանող կալի զրպարտությունը. իմ ներկայությունը ձեզ կազատեր ավելորդ ստորությունից»։ Գրուշնիցկին ցատկեց իր տեղից և ուզեց տաքանալ։
«Խնդրում եմ ձեզ»,
շարունակեցի նույն տոնով։ «Խնդրում եմ այս իսկ րոպեին հրաժարվել ձեր խոսքերից. դուք շատ լավ գիտեք, որ դա հերյուրանք է. ես չեմ կարծում, թե կնոջ անտարբերությունը դեպի ձեր փայլուն արժանիքները արժանի է այդպիսի սոսկալի վրեժի»։
«Լավ մտածեցեք»։
Ձեր կարծիքը պաշտպանելով, դուք կորցնում եք ազնիվ մարդու անուն կրելու իրավունքը և վտանգի եք ենթարկում ձեր կյանքը»։ Գրուշնիցկին կանգնած էր իմ առաջ, հայացքը խոնարած, խիստ հուզված վիճակում։ Բայց խղճի պայքարը ինքնասիրության դեմ կարճատև եղավ։ Նրա մոտ նստած դրագուն կապիտանը արմունկով հրեց։ Գրուշնիցկին ցնցվեց և առանց հայացքը վեր բարձրացնելու արագ պատասխանեց ինձ.
«Հարգելի պարոն, Երբ ես որևէ բան ասում եմ, այդպես էլ մտածում եմ ու պատրաստ եմ կրկնելու. Ես ձեր սպառնալիքներից չեմ վախենում և պատրաստ եմ ամեն ինչի։
Վերջինը դուք արդեն ապացուցեցիք, պատասխանեցի նրան սառնությամբ, և դրագուն կապիտանին թևանցուկ անելով սենյակից դուրս եկա։
Ինչ եք կամենում,
հարցրեց կապիտանը։ Դուք Գրուշնից կու մտերիմ ծանոթն եք, և հավանաբար նրա մարտավկան կլինեք։ Կապիտանը շատ ծանրակշիռ գլուխ տվեց ինձ։
Դուք կռահեցիք,
պատասխանեց նա։
Ես նույնիսկ պարտավոր եմ նրա մարտավկան լինել, որովհետև նրան հասցրած վիրավորանքը ինձ էլ է վերաբերում։ Երեք գիշեր ես նրա հետ էի,
ավելացրեց կապիտանը, շտկելով իր փոքրինչ կոր իրանը։ Ա, ուրեմն ձեր գլխին խփեցի այնպես անհարմար։ Նա դեղնեց, կապտեց, թաքցրած չար սրտություն պատկերացավ դեմքին։ Ես պատիվ կունենամ այսօր իմ մարտավկային ուղարկելու ձեզ մոտ, ավելացրի ես, ի նշան հրաժեշտի շատ քաղաքավարի գլուխ տվի և ձևացրի իբր թե ուշադրություն չեմ դարձնում նրա կատաղության վրա։ Ճաշարանի մուտքի մոտ հանդիպեցի Վերայի ամուսնուն, կարծեմ նա ինձ էր սպասում։ Նա արագ բռնեց իմ ձեռքը, մի զգացմունքով, որ հիացմունքի էր նման։
«Ազնիվ երիտասարդ», ասաց նա արցունքն աչքերին։ «Ես բոլորը լսեցի. ինչ գարշելին էր, անշնորակալ. Դե եկու սրանից հետո դրանց կարգին տուն ընդունիր. Փառք Աստծո, ես աղջիկներ չունեմ, բայց ձեզ կպարգևատրի նա, ում համար ձեր կյանքն եք վտանգի ենթարկում. վստահ եղեք, որ իմ համեստությունն էլ չափ ու սահման ունի»,
շարունակեց նա։
«Ես ինքս էլ երիտասարդ եղել եմ և զինվորական ծառայության մեջ գտնվել. գիտեմ, որ այդ գործերին չպետք է խառնվել. ցտեսություն»։ «Խեղճ մարդ, ուրախանում է, որ աղջիկներ չունի»։ Ես գնացի ուղղակի Վերների մոտ, նրան տանը գտա և պատմեցի բոլորը, իմ հարաբերությունները Վերայի ու իշխանադստեր հետ և իմ լսած խոսակցությունը, որից իմացա այդ պարոնների մտադրությունը, ինձ իմարացնել, ստիպելով սնամեջ գնդակ լցրած ատրճանակով մենամարտել։ Բայց այժմ գործը կատակի սահմաններից դուրս էր գալիս, նրանք հավանաբար հանգույցի այսպիսի լուծման չէին սպասում։ Բժիշկը համաձայնեց իմ մարտավկան լինել։ Ես նրան մի քանի խրատ տվի մենամարտի պայմանների վերաբերմամբ։ Նա պետք է պնդեր, որ գործը որքան կարելի է գաղտնի մնա, որովհետև ես թեպետ և ամեն ժամանակ պատրաստ եմ ինձ մահվան ենթարկել, բայց բնավ տրամադիր չեմ առմիշտ փչացնել իմ ապագան այս աշխարհում։ Դրանից հետո ես տուն գնացի։ Մի ժամից բժիշկը վերադարձավ իր արշավանքից։ «Ձեր դեմ իսկապես դավադրություն կա»,
ասաց նա։
«Գրուշնիցկու մոտ ես տեսա դրագուն կապիտանին և էլի մի պարոնի, որի ազգանունը չեմ հիշում. ես մի րոպե կանգ առա նախասենյակում, որպեսզի կրկնակոշիկներս հանեմ. նրանց մոտ սոսկալի աղմուկ և վեճ կար»։ «Ոչ մի գնով չեմ համաձայնի», ասում էր Գրուշնիցկին։ «Նա ինձ հրապարակով է վիրավորել»։ «Այն ժամանակ բոլորովին ուրիշ բան էր»։ «Քո ինչ բանն է», պատասխանեց կապիտանը։ «Ես բոլորն ինձ վրա եմ վերցնում. ես ինք մենամարտում վկա եմ եղել և արդեն գիտեմ այդ ինչպես սարքել. ես բոլորը մտածել ու գտել եմ. խնդրում եմ միայն ինձ մի խանգարիր. մի քիչ վախեցնելը վատ չէ. իսկ ինչու քեզ վտանգի ենթարկես, եթե կարելի է ազատվել»։ Այդ րոպեին ես ներս մտա։ Նրանք հանկարծ լռեցին։ Մեր բանակցությունները բավական երկար տևեցին։ Վերջապես ահա թե ինչ որոշեցինք. այստեղից մոտ 5 վերստ հեռավորության վրա մի խուլ կիրճ կա. նրանք այնտեղ կգնան, առավոտյան ժամը 4-ին. իսկ մենք նրանցից մի կես ժամ ուշ դուրս կգանք. իրար վրա կկրակենք 6 քայլ հեռավորությունից»։ Ինքը Գրուշնիցկին պահանջեց այդ. «Սպանվածին չերքեզների հաշվին կգրենք»։ «Հիմա ես ահա թե ինչ կասկածներ ունեմ»։ «Նրանք, այսինքն մարտավկանները, հավանորեն փոքրինչ փոխել են իրենց նախկին պլանը և ուզում են գնդակ դնել միմիայն Գրուշնիցկու ատրճանակի մեջ. սա մի քիչ նման է սպանության, բայց պատերազմի ժամանակ, մանավանդ ասիական պատերազմում, խորամանկությունները թույլատրվում են։ Միայն թե Գրուշնիցկին, կարծեմ իր ընկերներից ազնիվ է։ Ինչ եք կարծում, մենք պետք է ցույց տանք նրանց, որ գլխի ենք ընկել։
Ոչ մի դեպքում, բժիշկ, դուք հանգիստ եղեք, ես նրանց խապկանքին չեմ ենթարկվի։
Իսկ ինչ եք ուզում անել։
Այդ իմ գաղտնիքն է։
Տեսեք, ծուղակ չընկնեք,
ախր կրակելու եք 6 քայլ հեռավորությունից։
Բժիշկ, ես ձեզ սպասում եմ վաղը ժամը 4-ին։
Ձիերը պատրաստ կլինեն։
Ցտեսություն։
Ես մինչև երեկո տանը նստեցի, սենյակումս փակվելով։ Իշխան Հուլաքեյը եկավ ինձ նրա մոտ կանչելու։ Ես կարգադրեցի ասել, որ հիվանդ է։
Գիշերվա ժամը 2-ն է։
Քունս չի տանում։
Իսկ քնել հարկավոր է, որպեսզի վաղը ձեռքս չդողա։
Ասենք, 6 քայլի վրա դժվար է վրիպել։
Ա, պարոն Գրուշնիցկի,
ձեր միստիֆիկացիան չի հաջողվի։
Մենք դերերս կփոխենք։
Այժմ ես պետք է ստիպված լինեմ ձեր գունատ դեմքի վրա գաղտնի ահի նշաններ փնտրել։
Ինչու դուք ինքներդ նշանակեցիք այդ ճակատագրական 6 քայլը։
Դուք կարծում եք, թե ես առանց վիճելու գնդակի առաջ կդնեմ իմ ճակատը։
Բայց մենք վիճակ կհանենք։
Եվ այն ժամանակ։
Իսկ եթե նրա բախտի նժարը ծանր լինի, եթե իմ աստղը վերջապես դավաճանի ինձ,
և զարմանալի էլ չէ, այդ աստղը այնպես երկար է հավատարմությամբ ծառայել իմ քմահաճույքներին։
Ինչ արած,
եթե մեռնելու ենք, կմեռնենք։
Աշխարհի համար մեծ կորուստ չէ։
Ասենք ինքս էլ արդեն բավական ձանձրացել եմ։
Ես նման եմ պարահանդեսում հորանջող մարդու, որ քնելու չի գնում միայն այն պատճառով, որ իր կարետը դեռ չի եկել։
Բայց կարետը պատրաստ է։
Մնակ բարով։
Հիշողությանս մեջ թերթում եմ իմ ամբողջ անցյալը և ակամա հարցնում ինքս ինձ. Ինչու եմ ապրել։ Ինչ նպատակի համար եմ ծնվել։
Իսկ նպատակ հավանորեն եղել է, և հավանորեն ինձ բարձր կոչում է վիճակված եղել,
որովհետև հոգուս մեջ անընդգրկելի ուժեր եմ զգում։
Բայց ես չկռահեցի այդ կոչումը,
տարվեցի դատարկ և ոչ ազնիվ զգացմունքների հրապույրներով,
դրանց բովից դուրս եկա ամուր և սառը, ինչպես երկաթ,
բայց առհավետ կորցրի ազնիվ ձգտումների բուռնցանկությունը,
կյանքի լավագույն ծաղիկը։
Եվ այդ ժամանակից ի վեր, քանիցս ես կացնի դեր եմ կատարել բախտի ձեռքին։
Որպես մահապատժի զենք, իջել եմ դատապարտված զոհերի գլխին։
Հաճախ առանց չարամտության։
Միշտ առանց ափսոսանքի։
Իմ սերը ոչ ոքի երջանկություն չի բերել, որովհետև ես ոչինչ չեմ զոհաբերել նրանց համար, ում սիրել եմ։
Սիրել եմ ինձ համար, իմ սեփական բավականության համար։
Միայն բավարարել եմ սրտիս տարօրինակ պահանջը,
ագահությամբ կլանելով նրանց զգացմունքները,
քնքշանքը,
ուրախությունն ու տանջանքները,
և երբեք չեմ կարողացել հագենալ։
Այդպես քաղցից տառապողը ուժասպառ քնում է, և իր առաջ տեսնում է ճոխ ուտելիքներ ու փրփրալից գինիներ։
Նա հրճվանքով լափում է երևակայության օթեղեն պարգևները,
և թեթևություն է զգում,
բայց հենց որ արթնանա, երազը կան հետանա,
կմնա կրկնապատկած քաղցը և հուսահատությունը։
Եվ գուցե ես վաղը մեռնեմ, ու երկրի վրա չմնա ինձ լիովին հասկացող ոչ մի էակ,
ոմանք ինձ ավելի վատ են համարում,
մյուսներն ավելի լավ, քան ես,
կամ
ոմանք կասեն, նա բարի մարդու մեկն էր,
մյուսները սրիկա էր,
թե մեկը, թե մյուսը սխալ կլինի։
Սրանցից հետո արժե արդյոք ջանք թափել ապրելու համար։
Իսկ ապրում ես հետաքրքրությունից դրթված,
ինչ-որ նոր բանի ես սպասում։
Ծիծաղելի է և ցավալի։